Dále řekl, s Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země. Ať spí či bdí, v noci i ve dne semeno vzchází a roste. On ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň. Milí posluchači, to je pokračování našeho společného čtení Markova evangelia, tentokrát 4. kapitola, verše 26 až 29. Toto neobyčejné podobenství Pána Ježíše Krista zaznamenal pouze evangelista Marek. Je to příběh plný dynamiky, plný skryté síly. Týká se Božího království. John Vernon McGee, který připravoval anglické pořady podobného typu, jejichž texty pak zpracovává bratr Petr Raus do češtiny, pod tímto slovním spojením rozumí celý prostor Boží přítomnosti. Pán Ježíš tu vypráví o růstu seménka. Jeho posluchači dobře znali zákonitosti sedby, růstu a žně. Každodenně byli na polích, vždyť to byl svět většiny z nich. Navzdory všem jejich znalostem zůstával růst pro ně tajemstvím. Dnes víme snad o něco víc. Vědecký průzkum pronikl do nitra buňky a odhalil mnoho mechanismů, které tam fungují. Čím více poznáváme, tím více žasneme, protože se před námi odkrývá více z Božího umění a Boží slávy ve stvoření. Přesto ani dnes tajemství přírody a růstu nepominulo, ale patří k životu samotnému. I když člověk leckdy dovede vysvětlit způsob, umí odpovědět na otázku jak, zůstává otázka po posledním smyslu, po účelu. A z hlediska vědeckého ta otázka mnohdy zůstává bez odpovědi. A tady září Kristova slova, která jsme četli jako drahokam. Bez ohledu na to, jestli člověk chápe nebo ne, jestli chápe dobře nebo špatně, Pán Bůh koná své dílo. Tak jako semeno vzchází a roste a člověk ani neví jak, tak i Bůh pracuje pomalu, věrně, mocně a spolehlivě. Náš učitel John Vernon McGee vzpomíná, jak jednou v březnu cestoval vlakem z Atlanty v Georgii do Los Angeles v Kalifornii. V jižní části země právě začínalo jaro. Stromům se nalévaly pupeny, rozevíraly se květy, no prostě nádhera. Rolníci v okolí řeky Mississippi pilně pracovali na svých polích. Jako by se nic mimořádného nedělo. Každý pracoval v radostném očekávání budoucí žně. A přitom všude kolem úžasná síla probouzela růst svěží zeleně. Kdyby to všechno bylo soustředěno do jediného okamžiku, asi by se země zatřásla jako třeba při výbuchu vodíkové pumy. Tak nějak můžeme vidět význam tohoto podobenství, které ukazuje na moc Božího slova, které působí v našich srdcích i v našich životech. Marek ve 4. kapitole zaznamenává ještě jedno, v pořadí už třetí podobenství o semeni. Bývá označováno jako podobenství o hořčičném zrnu. Verše 30, 31 a 32. Také řekl, k čemu přirovnáme Boží království, nebo jakým podobenstvím je znázorníme. Je jako hořčičné zrno. Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi. Ale když je zase to, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu. Náš učitel k tomuto podobenství připojuje velmi zvláštní výklad. Říká, horčice není potravina, je to jenom přídavek k ochucení. Také vzrůst horčičného semene do velikosti stromu je z našeho pohledu na horčičné semeno a nebo rostlinu horčice poněkud nepřirozený. Náš John Vernon McGee v tomto obraze vidí spíše znázornění vnějšího růstu křesťanstva do mohutných organizací, velkých církví a rozsáhlých programů. V těchto věcech jde podle něho spíše o výsledek vynaložené lidské energie a nezrovna o působení Ducha Svatého. A ptáci ve větvích jsou taky spíš obrazem zlého než dobrého, povídá náš John Vernon McGee. Je možno však vidět i jiné výklady. I v tomto podobenství chce Pán Ježíš ukázat na důsledky svého zvěstování a na růst toho, co je božské, boží, na růst božího díla, ne lidského na této zemi. Jak nepatrný se zdál v tuto chvíli nějaký Ježíš z Nazareta, obyvatel okrajové provincie světovládné Římské říše. Autority světové politiky o něm nevěděli. Kulturní dění šlo mimo něj. Nenapsal žádnou knihu. Jeho dílo jakoby nestálo za pozornost. A přece právě tady začíná něco, co celou Římskou říši mnohonásobně přeroste. To malinké semínko na počátku by mohlo kamkoliv zapadnout, anebo by je ptáci mohli snadno sezobnout. Nikdo by si toho ani nevšiml. Jednou ale přijde doba, kdy právě tito ptáci budou využívat větví království pro rozšiřování svého života. Kdy jejich píseň bude znít z větví košatého stromu. Kristova podobenství o zrnu nám ukazují přinejmenším tři aspekty Božího království. Za prvé, zvěstování Božího království přinese jednou bohatou žeň, navzdory svým mnohdy nepatrným počátkům. Za druhé, růst Božího království nezávisí na schopnosti či neschopnosti lidí. Za třetí, navzdory současné nepatrnosti přesáhne jednou krása a sláva Božího království všechny meze. Skupinka podobenství čtvrté kapitoly Markova evangelia končí. V závěru kapitoly se stáváme svědky dramatické události na nočním jezeře. Než ji náš evangelista začne popisovat, zhrnuje ve dvou větách pohled na způsob Ježíšova kázání. Verše 33 a 34. V mnoha takových podobenstvích k nim mluvil, tak jim mohli rozumět. Bez podobenství k nim nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všecko vykládal. Už jsme uvažovali o důvodech využívání podobenství ve slovech Pána Ježíše. Z této Markovy poznámky cítíme, jaký důraz Pán Ježíš kladl na přípravu svých 12 učedníků. Především oni jsou těmi, kdo mají být připraveni pro další službu. Křesťané mají možná někdy pocit, že musí svým svědectvím zasáhnout každého. To je jistě pravda, ale jestli si to představujeme pouze jako plné stadiony při velkých evangelizacích, jsme na omylu. Připravit pracovníka tak, aby byl schopen vychovávat další misionáře nebo další zvěstovatele evangelia k přípravě ještě dalších, to je nejefektivnější misie, byť bychom dali svědectví třeba jen jednomu člověku, kde si na počátku tohoto řetězu. Přichází večer, vyučování končí, Pán Ježíš uzavřel své příběhy a zůstává jen se svými 12. Marek k tomu ve 35. verši 4. kapitoly píše: Téhož dne večer jim řekl, přeplavme se na druhou stranu. Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl, a jiné lodi ho doprovázeli. Tu se strhla velká bouře z vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu, mistře, tobě je jedno, že hyneme. I vstal, pohrozil větru a řekl moři, zmlkni, utiš se. I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl, proč jste tak ustrašení, ještě nemáte víru? Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému, kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr, i moře. Tolik tato dramatická událost. Učedníkům asi zůstala na dosmrti vryta hluboko v mysli. To ticho, když najednou v okamžiku skončilo ječení větru a divoký tanec vln. Jaký to byl vykřičník, jak důrazná tečka za celodenními slovy. Kdo to jen je, ten jejich učitel? Bůh, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. To učedníkům nutně muselo proletět hlavou. Pán živlů, stvořitel světa. Ale stejně tak i člověk, vždyť ještě před chvílí unaveně spal na podušce. Kdo to všechno dovede domyslet? Bůh i člověk. Člověk, který pochopí mou úzkost, když se dostanu do prostřed bouře a nemám sil si pomoci. A současně Bůh, který zvedne ruku a řekne, zmlkni. Bůh, který mě nikdy nenechá utonout. Dostáváme se k textu 5. kapitoly Markova evangelia, milí přátelé. Jestliže jsme ve 4. kapitole více naslouchali slovům, než sledovali děje, tady to bude naopak. 5. kapitola je plná aktivity. Můžeme sledovat 3 události, které dramaticky doplňují obraz osobnosti a díla Pána Ježíše Krista. Opustili jsme ho v loďce na jezeře, utišil bouři, a teď se blíží k druhému břehu. Přijeli na protější břeh moře do krajiny Gerazenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždycky strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením. To je prvních 5 veršů z 5. kapitoly Markova evangelia. Ocitáme se na druhém břehu Genezareckého jezera. Tady se nachází území takzvaného desetiměstí, Dekapolis. Podle tamních osad se pro toto území používalo i jmen jako krajina Gerazenská, Gadarenská či Gergezenská. Kdysi dávno v době Josue bylo toto území přiděleno izraelskému pokolení Gád. Viz kniha Josue, kapitola 13, verše 24 a následující. Nebylo to tehdy úplně podle boží vůle. Na počátku stálo lidské rozhodnutí. Když Izrael vedený Mojžíšem přišel k Jordánu, izraelským kmenům Ruben a Gád se tam zalíbilo a na Mojžíšovi si toto území vyžádali, podle 4. Mojžíšovi 32.5. Hospodin to dovolil, ale byla to lidská iniciativa. Její důsledky se projevily po staletích. V době Pána Ježíše tam totiž už žili převážně pohané. Kde se začíná bez Boha, tam to většinou daleko od něho i končí. V okolí města Gadary bylo ve skalních stěnách mnoho vytesaných hrobů. Židé pohřbívali své zemřelé do jeskyní, protože slabá vrstva půdy nedovolovala kopat hlubší hroby, na jaké jsme zvyklí u nás. Když Pán Ježíš s učedníky přijíždí do této krajiny, vychází z těchto hrobových jeskyní podivný muž. Byl nahý, podle Lukáše 8.27, možná měl na rukou i nohou nějaké zbytky řetězů nebo okovů, a lidé se ho báli. Zřejmě nebyl schopen uvažovat a komunikovat. Kromě toho dotyk hrobu podle židovského zákona člověka znečišťoval. Pro Židy byl tedy tento muž nečistý. Jak asi vnímal své okolí on? Mohl se cítit absolutně svobodný, nikoho neposlouchal, nikdo mu nemohl nijak poručit nebo ho jakkoliv omezit. Nikomu se nezdařilo ho spoutat. A přece ta nezávislost byla jen zdánlivá. Vždyť se nacházel ve velmi žalostném a lidsky vzato beznadějném stavu. Lidé ho měli za nebezpečnou bestii. Pán Ježíš však v něm vidí především nešťastného člověka, který je ovládán mocí temnosti. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel: Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě. Ježíš mu totiž řekl: Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka. A zeptal se ho: Jaké je tvé jméno? Odpověděl: Mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. Ti zlí duchové ho prosili: Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů, a stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na 2000. Marek 5. kapitola, verši 6 až 13. Nový zákon nazývá postižení tohoto člověka posedlostí. Byl posedlý démony. Současná doba takové pojmy většinou nepoužívá, ale nezavírejme před nimi oči. Biblické svědectví je naprosto zřetelné. Zlé duchovní bytosti jsou stejnou biblickou realitou jako Pán Bůh sám. Jsou ale Pánu Bohu nepřátelské. Stejně tak jsou nepřátelské lidem, mají snahu člověka ovládnout a zničit. Ukazují to například slova Pána Ježíše z 11. kapitoly Lukášova evangelia, kde je napsáno tohle: Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale když je nenalezne, řekne: Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Zlý duch tedy nechce zůstat sám. Setkávám se občas s křesťany, zejména nedlouho věřícími, kteří mají z démonů obavy. Říkám jim, že jejich obavy jsou zbytečné. Vždyť ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. 1. Janova 4. kapitola 4. verš. Věřícího člověka, který má Ducha Svatého, který žije Pánu Bohu blízko, ochrání sám Duch Svatý před každou cizí duchovní silou. Ježíš je zárukou vítězství, které už bylo vydobyto. Někteří křesťané by zase chtěli vidět posedlost démony třeba v každé nemoci. To je ovšem hluboký omyl. Žijeme na světě, který má svůj přirozený řád. Bible nevyvrací existenci přirozených věcí. Pouze ukazuje, že je i jiná realita, skutečnost nadhmotná, duchovní. Aktivita démonů byla v době pozemského života Pána Ježíše obzvláště silná. Je to pochopitelné. Satanovi velmi záleželo na tom, aby Boží dílo překazil. Proto můžeme v evangeliích nacházet tolik případů démonské posedlosti. Chtít tuto situaci přenášet do současnosti, to by znamenalo neporozumění písmu. Kdybychom ale chtěli najít příklad současného působení zlých duchovních sil, můžeme mluvit zcela zřetelně například o satanských sektách. John Vernon McGee uvádí, skupina uctívačů satana působí i v nedalekém sousedství našeho bydliště a patří k ní i řada studentů. Říkají, že v tomto kultu nacházejí kus skutečnosti. Myslím, že tomu tak opravdu je. Satan je připraven nabídnout skutečnost těm, kdo se mu klaní. Stěžejní otázka ale zní, jakou skutečnost ti lidé najdou. Temnota a smrt je právě tak skutečná, jako boží nabídka života a milosti. Každý člověk má možnost se rozhodnout. Milost v Pánu Ježíši Kristu je pro každého stále ještě k dispozici. A s tím se dnes loučíme, milí posluchači. Bůh vám žehnej.